Radiožurnál je 18 hodin. Vysíláme zprávy o 6. Zkrachovala další cestovní kancelář. Global Tour má v zahraničí přes 180 klientů.
Podle našich informací klienti měli být bez problémů v neděli dopraveni zpět do České republiky.
5 lidí zemřelo při nucené exekuci bytu v německém Karlsruhe.
Pachatelem děsivého činu je druh soudně vystěhované ženy.
Vědci v ženevském CERNu jsou si téměř jistí, že objevili novou částici. Pravděpodobně jde o Higgsův bozon.
As a layman, I would say we have it. But as a scientist, I have to say, what do we have? We have to determine what kind of boson it is.
Zítra bude oblačno, opět čekejte nárazový vítr a lokální bouřky, teploty přes 30 stupňů. Hezký podvečer přeje Kateřina Cousirisová.
Radiožurnál, zprávy o 6. To podstatné v 10 minutách.
Pražská cestovní kancelář CK Global Tour vyhlásila úpadek. Teď má v Turecku 186 klientů, kteří se mají do Česka vrátit v neděli.
V neděli vy normálně odletíte, ano.
Majitelka cestovní kanceláře Helena Pošvářová v sídle společnosti v Pražských Vršovicích vyřizovala telefonáty od turistů, kteří jsou v současné době v Turecku. Tamní hotely podle ní zneužily situaci a chtějí po nich další peníze, jinak je vystěhují na ulici. A to přesto, že jsou všechny faktury uhrazené. Dalších 250 lidí má zájezd koupený, do Turecka ale už neodjedou. Tajemnice Asociace cestovních kanceláří a agentur Kateřina Petříčková dodává, že klienti dostanou své peníze zpátky od pojišťovny.
V nejbližší době na pojišťovnu, u které je cestovní kancelář pojištěna proti úpadku.
Cestovní kancelář Global Tour je letos už čtvrtou, která zkrachovala. Petr Medek, Radiožurnál.
Policisté pátrají po novorozené holčičce z Ústí nad Labem. Neznámý muž unesl teprve 18-denní Michálu Janovou. Incident se stal v Trmicích u Ústí nad Labem. Novorozeně se podle policie stalo zřejmě obětí únosu. S podrobnostmi se teď živě hlásí redaktorka Dagmar Cestrová.
Na policii se obrátila matka děvčátka. Vypověděla, že šla s dcerou na procházku. Po Trmicích zastavil u ní vůz s cizí poznávací značkou a německy mluvící muž se jí zeptal, jestli je to dítě její. Pak holčičku vzal, naložil do auta a odjel. Ve voze s ním údajně měla být ještě jedna žena. Všechno nasvědčuje tomu, že šlo o únos, ale policie ještě tuto možnost prověřuje. Hledá svědky a zároveň pátrá po dotyčném řidiči. Pro Radiožurnál Dagmar Cestrová, Ústí nad Labem, Trmice.
Lidé na Klatovsku odklízejí následky noční bleskové povodně. Přívalové deště rozvodnily místní toky a zatopily domy a zahrady v několika obcích. Velká voda má i jednu nepřímou oběť. Pohled na zatopený dům zřejmě přispěl k srdečnímu kolapsu 84-leté ženy v Mochtíně. Záchranáři už ji nedokázali oživit. Úplně největší škody napáchala lokální povodeň v Kocourově u Klatov.
Hlavně jsme nepřišli o život, asi, že jo, to je nejdůležitější.
Říká s úlevou Jitka Hájková z Kocourova. Podobně jako další lidé přišla ale o zahradu a celý den sbírá po vsi odplavený majetek. Před polednem přijeli s těžkou technikou na pomoc hasiči ze Zbirohu, ze speciálního týmu Hlučín. Co je jejich hlavním úkolem, vysvětluje šéf hasičů na Klatovsku Aleš Bucifal.
Napomáhají obci, aby to koryto řeky bylo opět čistý, aby nedocházelo k rozlití. Máme tam problém se zatopením septiků a žump, aby nedocházelo ke kontaminaci spodní vody.
Během dne dorazili do postižených obcí také zástupci pojišťoven a začali vyčíslovat milionové škody. Pro Radiožurnál Lukáš Milota, Klatovsko.
Škody po bouřce sčítají i další obce. Například z historického mostu v Ronově nad Sázavou, který je kvůli havarijnímu stavu uzavřený, se sesunulo dalších zhruba 10 tun stavebního materiálu do řeky. Problém je i v nedalekém Keřkově, kde déšť splavil hlínu z kukuřičných polí, zaplavil několik domů a poničil obecní cesty. V havarijním stavu je teď také část silnice v Dobré u Přibyslavy ve směru na Havlíčkův Brod. Co se tam stalo, popisuje místostarosta Martin Kamarád.
Tam došlo k tomu, že během dvou dnů vlastně ten svah úplně sjel, je tam podemletá ta silnice první třídy. Kdyby tam jel kamion, tak se tam převrátí. Doufejme, že nepřijdou nějaký přívalový další velký srážky během tohoto týdne, protože tam je možný, že by to ujelo úplně zasvodit, a když vezmete, tak se takhle hýbou.
5 lidí přišlo o život při exekuci v Karlsruhe, včetně útočníka. Ten podle policie krvavý čin předem chladnokrevně naplánoval. Při pokusu vystěhovat jeho družku z bytu, za který dlouhodobě neplatila nájem, zajal 3 rukojmí. Policii se nepodařilo s pachatelem navázat kontakt a když vnikli do bytu, už byli rukojmí mrtví.
Policejní manévry nasazení speciálních jednotek. Zadržená rukojmí se přesto nepodařilo zachránit. 3 hodiny se policie snažila navázat kontakt s partnerem ženy, která měla být vystěhovaná. V okamžiku, kdy policejní jednotky vnikly do bytu, nabídl se jim děsivý pohled. Na místě bylo 5 obětí. Kromě útočníka a jeho družky šlo o soudního exekutora, zámečníka a nového majitele bytu. Čin byl předem plánovaný, oznámila policie. Svědčí o tom množství nalezených zbraní, ruční granát a spousta munice. Z Německa Klára Stejskalová, Český rozhlas.
Evropský parlament odmítl mezinárodní smlouvu proti padělatelství známou pod zkratkou ACTA. Podle obhájců smlouvy měla ACTA zamezit nelegálnímu kopírování. Její odpůrci naopak tvrdí, že dokument by mohl narušit svobodu na internetu a volný přístup k informacím. Europoslanci ji smetli pod stůl především proto, že její obsah byl velmi nejasný a mohl být nesprávně vykládán. Jak ale Radiožurnálu řekla europoslankyně za švédskou pirátskou stranu, odmítnutí ACTA nebylo vůbec jednoduché.
Myslím, že se nám aktu podařilo odmítnout hlavně díky silnému parlamentu. Musím říct, že byl na nás vyvíjen velmi silný tlak lobbystů a také Evropské komise. I přesto jsme ale dokázali dospět k rozhodnutí, jaké by si přáli občané.
Rakousko provedlo zatím největší policejní akci proti šíření dětské pornografie. Při vyšetřování pomáhalo 141 zemí světa, včetně České republiky. V samotném Rakousku se dětská pornografie našla u více než 270 lidí.
Ausgangspunkt war Luxemburg. Der Betreiber eines Ruhrservers stellte fest.
Všechno začalo v Lucembursku, popsal na tiskové konferenci ve Vídni jeden z kriminalistů. Lucemburské úřady našly základní server, ze kterého se dětská pornografie šířila přes webové stránky dál do světa. Přímo v Rakousku se našly pornografické materiály u celkem 272 podezřelých. Byly mezi nimi všechny věkové kategorie od 17 do 70 let. V rámci operace Carol, kterou koordinovaly rakouské úřady, nebyl zatčený nikdo v České republice. Česká policie ale na pátrání spolupracovala, potvrdilo dnes policie. Cení prezidium Vojtěch Berger, Český rozhlas.
Hlavní události dne.
Z našich krajů.
Z celého světa.
Zprávy o 6. To podstatné v 10 minutách.
Každý den na Radiožurnálu.
Ministři se budou s vyšetřovateli a žalobci domlouvat jen oficiálně, maily nebo dopisy. Nařízení vydal premiér Petr Nečas z ODS. Reaguje na telefonát ministra financí za TOP 09 Miroslava Kalouska vyšetřovateli kauzy nákupu letadel Kasa. Kalousek měl údajně policistovi říct, že u policie končí. Podle ministra financí šlo jen o doplnění informací k vyšetřování. Předseda vlády označil jeho chování za nepřijatelné.
Pokud by se podobný telefonát opakoval a vzbudil by podezření z ovlivňování vyšetřování, mohl by podle premiéra Petra Nečase z ODS dotyčný ministr přijít o místo.
Tam není možné soudit, tam je slovo proti slovu, tak bych postupoval tak, že nemohu vyloučit, že bych takového člena vlády navrhl odvolat.
Na premiérovo vystoupení obratem reagoval ministr financí Miroslav Kalousek z TOP 09. Podle něho jsou informace, že chtěl ovlivnit vyšetřování pomluvy od orgánů činných v trestním řízení, které on nepokládá za náhodu.
Přesvědčen, že pravda v této věci jde najevo během několika týdnů. Pravdu v takto závažné záležitosti nelze tajit příliš dlouho.
Věra Mosopustová, Radiožurnál.
Historický průlom oznámili vědci v ženevském CERNu. Podařilo se jim objevit novou částici. Pravděpodobně jde o Higgsův bozon, který podle teorie má na svědomí hmotnost všech ostatních subatomárních částic. Vědci si ale zatím nejsou jisti tím, co vlastně objevili.
As a layman, I would say we have it. But as a scientist, I have to say, what do we have?
Něco máme, ale nevíme co, řekl ředitel CERNu Sergio Bertolucci. Pravděpodobně se jedná o tajemný Higgsův bozon, kterým teorie vysvětluje, jak elementární částice získávají hmotnost. Vědci ale budou muset nově objevenou částici prověřit, zda se opravdu chová podle teoretických předpokladů, nebo jestli jde o nějakou hodně podobnou variantu. Je ale možné, že v Ženevě objevili dosud úplně neznámý bozon a budou muset přepracovat celý standardní model částicové fyziky. Ondřej Bouda, Radiožurnál.
Film Na pomezí reality a fikce vstoupí dnes do soutěže Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech. A to už za 2 hodiny. Polský film režiséra Marka Najbrta je jediným českým snímkem zastoupeným v hlavní soutěžní sekci.
Výsledek roční práce se dnes ve světové premiéře představí divákům a odborné porotě. A je příznačné, že to bude právě v Karlových Varech.
Já jsem velice rád, že tady jsme v soutěži, protože my tady jsme začali točit před rokem, takže se uzavírá kruh, ten film sem patří, takže to dobře dopadlo.
Říká režisér Marek Najbrt. Dodává, že název je jemnou parafrází jednoho ustáleného spojení v polštině.
Tam český film znamená něco jako u nás španělská vesnice. Když oni chtějí vyjádřit, že je někde nějaký zmatek, tak řeknou, to je český film. Takže i proto, ale i proto, že se nám to sousloví velice líbí. líbí. Je to takový vlastně nefotogenický sousloví název filmu a to se nám na tom líbilo.
Adela Havránková, Radiožurnál Karlovy Vary.
Jaromír Jágr mění v NHL dres z Filadelfie, odchází do Dallasu. Roční kontrakt 40-letému útočníkovi vynese roční příjem 4,5 milionu dolarů. Bývalý Jágrův trenér Marian Jelínek k přestupu českého hokejisty pro Radiožurnál řekl.
Těžko říct, že zrovna Dallas, ale očekával jsem, že NHL zůstane, to Jarda projevil ten zájem, ale trošičku jsem čekal, že zůstane i ve Philadelphii, i přesto, že tam byly určitý indicie po skončení sezóny s jeho nespokojeností s ice timem a podobně, tak jsem trošičku, protože ho znám, že nerad mění, tak jsem spíš si myslel, že zůstane ve Philadelphii.
Na Wimbledonu bojují tenisté o postup do semifinále. Souhrn dnešních výsledků nabízí z Londýna Jiří Hošek.
Bojem o každý 15 je zápas mezi Britem Marim a Davidem Ferrerem. Výtečně returnující Španěl pro sebe se štěstím rozhodl první sadu v tiebreaku. Ve druhém setu je to 4-4. Palce Marimu drží v královské lóži zatím marně princ William i jeho choť Kate. Naprosto vyrovnané je i poslední čtvrtfinále mezi Francouzem Tsongou a Němcem Kohlschreiberem. První dějství vyznělo lépe pro Francouze, druhé pro Němce. Roger Federer si během tří setů vypracoval neskutečných 20 breakballů, využil jich jen 6, ale i to proti slaboučkému Rusovi Južnému stačilo. Za a 32 minut byl konec. Novak Djokovic pobyl na dvorci o 13 minut déle, ale ani jeho Němec Florian Mayer moc neprověřil. Jiří Hošek, Český rozhlas Wimbledon.
Na ligovém shromáždění byl schválen los nadcházejícího ročníku fotbalové Gambrinus ligy. Ta startuje v pátek 27. července, tedy týden po zápase superfinále mezi Libercem a Olomoucí. Na derby pražských S se fanoušci mohou těšit v 9. kole a novinkou bude soutěž juniorů. Do té musí týmy Gambrinus ligy povinně postavit svůj tým. Význam této soutěže vidí šéf profesionálního fotbalu Ivo Lubas takto.
Měla by to být soutěž především pro mladý kluky, který překonávají takovýto přechodný období. V podstatě se jedná, trošičku bych to přirovnal k té základní vojenské službě, kdy prostě to přechodný jakoby období dorost, dospělý, suplovala vojna, dneska vojna už není, takže juniorky.
Je to zelená vlna Radiožurnálu, komplikace na výjezdu z Prahy a uzavřená jesenická křižovatka. Na 8,5 kilometru dálnice D1 směrem na Brno začíná kolona, popojíždí se až na 12. kilometr, kde jsou dvě nehody. Na D1 je nehoda také na kilometru 218 z Vyškova do Brna, tam je zdržení okolo 3 čtvrtě hodiny. Hustý provoz je i po staré silnici přes Rousínov. Na silnici číslo 6, tedy na Karlovarské, je uzavřená jesenická křižovatka. Směrem na Karlovy Vary je zákaz vjezdu. Podle řidičů tam není vyznačená objížďka. V Praze v Barandovském kopci je nehoda směrem dolů a vytvořila se tam kolona. Hustý provoz je také v Poděbradské směrem ven z centra. Tam dnes začalo dopravní omezení. Od křižovatky s Průmyslovou se k Chlumecké jezdí v protisměru jen jedním jízdním pruhem.
Zelená vlna. A víte kudy kam.
Zítra bude opět oblačno až polojasno, zpočátku ojediněle postupně na většině území přehánky a bouřky, nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů, na jihovýchodě kolem 35 stupňů Celsia. Slabý vítr v bouřkách přechodně zesílí a pozor, odpoledne a večer se lokálně mohou opět vyskytnout přívalové srážky, kroupy a silné nárazy větru. Po zprávách začínají ozvěny dne s Veronikou Sedláčkovou.
Evropský parlament definitivně odmítnul dohodu ACTA. Internetoví piráti slaví, mají důvod. Proč skončila jedna z exekucí v Německu smrtí několika lidí? A vyplatí se vládě zvedat DPH? Uslyšíte v této půlhodině. Smlouva ACTA, která prý měla zabránit nelegálnímu kopírování a přílivu padělaného zboží, v Evropě definitivně končí. Dnes ji odmítl Evropský parlament a poprvé tak využil pravomoc zavedenou v Lisabonské smlouvě, totiž odmítnout mezinárodní dokument. V praxi to znamená, že žádná členská země už ho do své legislativy zahrnout nemůže. Na protest proti dohodě, se kterou přišly Spojené státy a Japonsko, se na území celé 27 konaly masivní demonstrace. Skoro 3 miliony lidí podepsalo petici, která odsoudila ACTA jako porušení svobodu projevu a internetu. Pozvání do večerních ozvěn přijali europoslanec za ČSSD Pavel Poc. Dobrý den.
Dobrý den, dobré odpoledne.
Ředitelka České pobočky Mezinárodní federace hudebního průmyslu Petra Žikovská. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane poslanče, ono se obecně předpokládalo, že Europarlament ACTA dnes zamítne. Jaké jsou ale ty hlavní důvody?
O těch důvodů byla celá řada, záviselo od toho, kdo se jak zapojil do zkoumání té dohody, kdo byl z jaké frakce, případně kdo se účastnil práce v jakých výborech. Mezi hlavní důvody patřila například vágnost a nejednoznačnost té smlouvy, té dohody, možnost cenzury, to, že nezohledňovala státy, které k padělatelství nejvíc přispívají, bývá zmiňovaná Čína, Indie, Rusko. Pro mě osobně to byl především hlavně článek 27.3, kde se v zásadě umožňuje trošičku taková zvláštní věc ve vymáhání práva, to je přenést některé přímé akce při vymáhání té dohody na soukromé společnosti. To pro mě je absolutně nepřijatelné. Prostě já jsem přesvědčen, že vymáhání práva je věcí soudů, že nelze tolerovat přenášení tohohletoho na soukromé firmy. Sami víme, jak to potom dopadá z České republiky. Známe vymahači, exekutoři nebo komanda různých elektrárenských společností. Prostě evropský občan má a musí mít právo na řádný proces, presumpci neviny, případně na právo na odvolání, to je úhelný kámen evropských občanských svobod a tady proti tomu akta prostě stála, takže já jsem ji nepodpořil z tohoto důvodu. Celá řada kolegů měla k akta další výhrady, které...
Dobře, k něm se možná ještě dostaneme. Já jsem chtěla znát ten váš důvod, protože teď bych ráda znala názor paní Žikovské na to, jestli je to pro hudební průmysl velká rána, že Evropský parlament definitivně zamítnul zmíněnou dohodu akta.
Ne, není to pro nás velká rána. Já v tomhle ohledu zůstávám konstantní. Já jsem říkala předtím, než ta smlouva šla do parlamentu, že se vlastně pro hudební průmysl České republice nic nezmění, ať už ta smlouva bude přijata nebo nebude. Takže v tuto chvíli z praktického hlediska se tady pro nás nic nezmění a já to nepovažuji za nějaký zásadní signál.
Znamená to, že ta současná legislativa vám stačí, nebo byste chtěli nebo žádali, myslím, zástupce hudebního průmyslu, nějaké zpřísnění, i když to třeba nebude formou té zmíněné dohody?
To, jak pan poslanec říkal, ta smlouva byla hodně obecná, hodně vágní, takže vlastně těch konkrétních ustanovení nebylo strašně málo a my spíš spoléháme na chystanou změnu směrnice o vymáhání práva k duševnímu vlastnictví, kterou Evropská komise navrhuje. Tam si myslím, že se můžou odehrát zásadní změny a samozřejmě ta legislativa se musí změnit, protože ta situace se hodně posunula směrem od fyzických nosičů k prodeji hudby přes internet a ta legislativa se tomu internetovému prodeji musí nějakým způsobem přizpůsobit.
Pane poslanče Poci, je podle vás také nutné přizpůsobit zákony té nové situaci, kdy se hudba, také filmy, duševní vlastnictví sdílí po internetu? Myslíte si, že je potřeba je líp chránit než dosud?
Je to už se, paní redaktorku, dostáváme mimo akta, ale...
To ano, ale je to ta samá problematika, proto se na to ptám.
Není to ta samá problematika, je podobná a já samozřejmě souhlasím s paní kolegyní, která je tu se mnou, nebo je na tom broadcastingu se mnou a pochopitelně, že parlament je zcela připraven a chápe, že jsou určité rezervy, které pochopitelně akta vůbec neřešila. To je třeba říci, že se říká, jak se teď Piráti po celém světě a v Evropě radují, to jsou samozřejmě hlouposti a nesmysly, protože už ti, kdo argumentovali pro akta, tak říkali, že na našem právním řádu nic nemění. Teď budeme čekat na to, s čím přijde komise v rámci projednávání návrhu směrnice IPRED, to je Intellectual Property Rights Enforcement Directive.
To je ta směrnice, o které mluvila paní Žikovská. Ano.
Paní Žikovská mluvila a bude zajímavé, s čím komise přijde a pokud vím, jak jsme to diskutovali ve všech možných výborech a frakcích, tak je parlament si samozřejmě vědom toho, že je třeba do té legislativy zasáhnout a je na to plně připraven, protože ta direktiva musí být modernizována, aby mohla fungovat jako účinný právní nástroj proti těmto porušování autorských práv páchaným na internetu, to zcela jistě. Ale jednu věc musím říct, bude to evropská legislativa, evropské právo a bude vymáhané řádným způsobem. Nebude to nějaká prapodivná, naoktrojovaná obchodní dohoda, kterou vytvořily za oceánem různé biotechnologické firmy a podivné vládní i nevládní organizace. Bude to evropská legislativa, to je potřeba říct.
Paní Žikovská, uvědomují si zástupci hudebního průmyslu to, co tvrdí někteří kritici těch stávajících ustanovení, že by, ale zase z druhé strany, tedy lidí, kteří sdílejí na tom internetu, že by měli trošku se i oni přizpůsobit té nové situaci, tedy že už to zřejmě možná nebude nikdy tak striktní jako dosud, kvůli internetu.
se omlouvám, ale asi úplně z toho jsem...
Jestli už třeba nebude možné chránit tolik do takové míry duševní vlastnictví, jestli třeba ta legislativa i tímto směrem, jestli uvažujete, že byste měli změnit svůj přístup?
Určitě. Já myslím, že ta volnost, která v současné době je, je úplně nadstandardní. A že vlastně je potřeba do toho prostředí vnést aspoň nějaká minimální pravidla, která by byla vymožitelná. Protože ta situace, my samozřejmě si uvědomujeme, že ten způsob té distribuce se změnil zásadním způsobem a že je potřeba na to nějak reagovat, ale v tuto chvíli vlastně ta vymožitelnost je strašně nízká a my nelobujeme nebo nebojujeme za absolutní vymožitelnost či autorských práv na internetu, to je jednoznačné, že nikdy už to tak nebude, ale alespoň za relativní férové podmínky obchodní na internetu.
Tolik ředitelka České pobočky Mezinárodní federace hudebního průmyslu Petra Žikovská, také europoslanec za ČSSD Pavel Poc. Děkuji oběma, nashledanou.
Děkuji,
také nemohli jsme říct všechno, ale díky a nashledanou.
Ozvěny dne.
Rozhovory.
Analýzy.
Komentáře.
Hlavní události dne podrobně.
Od pondělí do pátku po 18. hodině.
Na Radiožurnálu.
Není až tak výjimečné, že zásahy exekutorů provázejí dramatické scény. Přesto i světová média zaznamenala to, co se dnes odehrálo v německém městě Karlsruhe, protože nucená exekuce skončila mimořádně tragicky. Muž, na kterého dopadla, byl ozbrojený, zajal několik rukojmích, včetně exekutora, a výsledkem je 5 mrtvých. V Německu je naše zpravodajka Klára Stejskalová. Dobrý den.
Dobrý den.
Je možné krátce popsat, co se tedy stalo při onom pokusu o nucené vyklizení bytu toho ozbrojeného dlužníka?
Tak dnes po 9. hodině při exekuci v 3-pokojovém podkrovním bytě v činžovním domě majitel družky, která měla být soudně vystěhovaná, zadržel 3 rukojmí se zbraní v ruce. Šlo o soudního exekutora a zámečníka, na svobodu pustil sociálního pracovníka, který byl exekuci přítomný, a policie se vlastně od něj dozvěděla o tomto činu. Později do bytu přišel nový majitel, kterého také zadržel, proto se také původně mluvilo o menším počtu rukojmí. Jednoho z mužů vážně postřelil už na počátku celé akce, zda byla pachatelova družka zastřelena už v okamžiku zahájení exekuce, nebo až později, se zatím neví.
A co se ví o tom útočníkovi, o tom muži, který střílel, v jaké byl situaci, proč si vybral tak drastické řešení?
Tak zatím nejsou známy veškeré podrobnosti. Policie tvrdí, že šlo o předem plánovaný čin vzhledem k množství zbraní, které bylo na místě nalezeno, tedy 2 pistole, ruční granáty, munice, všechny zbraně byly drženy nelegálně. Pachatelem byl 53-letý muž, který byl nezaměstnaný, neměl pravidelné zaměstnání posledních 15 let. Částečně bydlel v Alsasku, v bytě nebyl hlášený, ale neměl žádný soudní záznam, nebyl nikdy trestaný, takže proto policie při exekuci neasistovala, jak tomu bývá v Německu v případech, kdy se nějaké problémy předpokládají. Jinak samozřejmě šlo o dvojici, která se dlouhodobě potýkala s finančními problémy. Ta paní, která bytě bydlela dlouhodobě, neplatila nájem, proto také došlo k té soudní exekuci.
Je už jasné, že pátou obětí je samotný útočník?
Ano, je to naprosto jasné, sám se střelil do hlavy.
Co podnikla policie, když se snažila zabránit nešťastnému konci?
Tak ona vzhledem k tomu, že měla informaci o tom zbrojním arzenálu, evakuovala všechny okolní byty, vlastně poblíž byla škola a školka, kde se děti učily, takže i před nějakým případným zahájením akce muselo dojít k zajištění bezpečnosti těch dětí. Snažili se po celou dobu navázat s mužem kontakt, ale to se nepodařilo, a když před 12. hodinou v bytě začalo hořet, tak policie do bytu vtrhla, ale tam už se jim nabídl pouze ten děsivý obraz 5 zastřelených lidí.
Konstatuje zpravodajka Českého rozhlasu v Německu Klára Stejskalová. Děkuji, nashledanou.
Dobrý den.
Na druhé lince je prezident České exekutorské komory Jiří Prošek. Dobrý den.
Dobrý večer, přeju.
Pane Prošku, slyšel jste už někdy o podobně brutálním průběhu nějaké exekuce kdekoliv na světě?
Ne, pokud vím, tak nikde na světě se něco takového, jako je tahle, tahle věc, která se stala v Německu, nestalo.
A dá se ale říct, že i čeští exekutoři narážejí někdy na agresivní chování dlužníků, že se potýkají s nějakou víceméně opakující se situací?
Určitě setkáme se poměrně dost často s určitou větší nebo menší mírou agrese, ať už verbální nebo případně brachiální. Ono je to v celku do určité míry logické, protože v případě, že se provádí ta takzvaná mobiliární exekuce, to znamená, exekutor vstupuje dlužníkovi do bytu, tak ten člověk, ten dlužník se vlastně cítí ohrožený, protože mu vlastně vstupujete do jeho intimní soukromé sféry, kam si samozřejmě pouští jenom toho, jehož chce, a vy tam vlastně vstupujete z moci úřední bez jeho souhlasu. A tím, že člověk je v pozici, kdy mu někdo do té intimní sféry vstupuje, tak samozřejmě má pocit, že se musí bránit a přirozenou reakcí bohužel bývá dost často agrese. Na druhou stranu musím říct, že většina lidí si uvědomuje, že prostě se jedná o úřední postup. Stejně tak, jako vás může zastavit policie na dálnici, tak stejně tak prostě je úředním postupem ten vstup exekutora do obydlí, takže nesetkáváme se s takovou intenzitou, že by docházelo k střílení nebo dokonce, nebo případně k nějakému intenzivnějšímu napadání. Většinou se jedná o nějaká drobná fyzická napadení.
Liší se postup exekutorů v Německu a v Česku, nebo jsou pravidla i praxe exekučních řízení v obou zemích víceméně stejná?
Tak co se týče toho případu, to znamená vyklizení, ty jsou v zásadě identické. Tam snad jediný rozdíl, v Německu jako jedna nebo téměř prakticky jediná země v Evropě nemá soukromé soudní exekutory, má vlastně to, co jsme měli tady do roku 2001, to znamená soudní vykonavatele, a ten výkon provádí prostě zaměstnanec soudu, zaměstnanec státu. To je vlastně ten exekutor, který je tady v tom případě měl vystěhovávat toho dotyčného dlužníka.
Uvádí prezident exekutorské komory Jiří Prošek. Děkuji za rozhovor. Naschledanou.
Děkuji také. Naschledanou.
Daň z přidané hodnoty by se měla od příštího roku zvýšit v obou sazbách o 1% na 15, respektive 20%. Vládní plán dnes podpořil rozpočtový výbor sněmovny. I když opozice a odbory, jak jsme v ozvěnách zaznamenali počátkem týdne, upozorňují, že vyšší DPH přiškrcuje ekonomiku a spotřebu domácností a nepovede automaticky k vyššímu výběru daní. Že lidé zřejmě i kvůli letošnímu skoku z 10 na 14% daň v první sazbě míň utrácejí, připustil dnes taky první náměstek ministra financí Ladislav Minčič. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane náměstku, vy jste dnes byl na parlamentním výboru, kde jste zmínil to, co už jsem také řekla. Uznáváte tedy, že zmíněná daňová úprava nutí lidi k tomu, aby nakupovali míň než dřív?
No, já bych neřekl, že je nutí k omezení nákupu, nicméně bylo by asi nesolidní říkat, že vyšší DPH, která se promítá do vyšších cen, lidi naopak stimuluje k větším nákupům. To by asi bylo nekorektní.
Kdy budete mít věrohodná data, která potvrdí, jestli vyšší DPH opravdu vede lidi k opatrnějším nákupům, abyste si mohli být jistí, jestli to podezření se potvrdí?
Víte, jako předběžná čísla nebo nějaká čísla, která se týkají daňových přiznání, která jsme zpracovali za první tři měsíce letošního roku, ukazují na, nebo naznačují jisté zajímavé věci. Předně se ukazuje, že pravděpodobně základ daně, který je zdaněn tou sníženou sazbou, tedy do loňského roku
10%,
v zásadě nepoklesl. To znamená, že ty služby a to zboží, které je zdaňováno v té snížené sazbě, lidé nenakupují s menší intenzitou.
Protože ho potřebují, to se dá pochopit.
Je to tak, a na druhé straně se ukazuje, že základ daně, který odpovídá těm plněním zatíženým standardní sazbou, klesá. Přičemž klesá nikoliv jenom o to zvýšení dané tou vyšší, nižší sazbou, tedy to zvýšení dané tím přechodem z 10 na 14, ale že ty úspory jsou mnohem větší. To znamená, že lidé v dnešní době v této atmosféře domácnosti utrácejí méně, než by vyplývalo snad z bezprostředního růstu té snížené sazby DPH. To znamená, že skutečně lidé odkládají svoji spotřebu, odkládají výměnu.
Prostě šetří, nejsou si jistí.
Domácností, ano.
A vy, pane náměstku, přitom připouštíte, že jste možná špatně odhadli chování českých spotřebitelů, jejich reakci na zvýšení DPH. S čím jste počítali spíš?
No podívejte, my, když jsme sestavovali jednak rozpočet na letošní rok a jednak v rámci těch makroekonomických čísel, ze kterých vycházely i odhadované dopady té sazbové novely, která zvýšila těch 10 na 14, tak jsme vycházeli z meziročního růstu konečné spotřeby domácností o více než 5,5%. To bylo loni v létě, loni v červenci. Potom se to snížilo na méně než 0,3% ty odhady a v současnosti se zdá, že možná ta spotřeba takřka stagnuje, respektive je méně.
Čím to je, že ten rozdíl je takový?
Rozdíl je velký, ale ještě jednou, prosím vás, není to snad v tom, že by to vyvolala přímo ta 14% sazba. Skutečně se ukazuje, že v tuto chvíli nebo v tomto roce ochota domácností pořizovat, teď nemyslím jenom automobily, ale třeba i vybavení domácnosti je výrazně menší, než jsme očekávali. Pravděpodobně to tak je, ale já bych to nedával do bezprostřední souvislosti jenom s tím pohybem té snížené sazby. To je jev obecnější asi nálada ve společnosti pořizovat si nějaké hodnotnější věci a teď nemyslím jenom vybavení domácnosti, ale možná i ošacení, obuv a tak dále, trochu klesá a lidi si říkají, no tak si koupím o, dejme tomu, jedno tričko méně, jenomže to už znamená v těch velkých číslech strašně hodně, poněvadž to třeba může znamenat pokles třeba o 1-2% z toho množství textilu, které by si jinak člověk za ten rok koupil. Takže bohužel tuto změnu v chování, tento pohyb asi registrujeme, je to tak.
Ujišťuje první náměstek ministra financí Ladislav Minčič. Děkuji za rozhovor, nashledanou.
Nashledanou.
Radiožurnál bylo 6:30. A vysíláme zprávy. Zbankrotovala pražská cestovní kancelář CK Global Tour. Na dovolené v Turecku zůstalo téměř 200 turistů. Jak Radiožurnálu řekl český konzul v Turecku Viktor Michalík, klienty cestovní kanceláře už její pojišťovna o krachu informovala.
Já už jsem byl osobně v kontaktu s českou plněnskou pojišťovnou, u které je ta firma pojištěna proti úpadku. Pojišťovna už má kontakty na klienty, to je, co jim předal, to znamená, že už kontaktovala klienty cestovní kanceláře. A já ještě prověřuji přes honorární konzulát v Antalyi to zajištění dopravy do České republiky firmou Sky Airlines.
Policisté pátrají po novorozené holčičce z Ústí nad Labem. Neznámý muž unesl teprve 18-denní Michalu Janovou. Pachatel vytáhl dítě před zrakem matky z kočárku a nasedl do černého Volkswagenu s ukradenou registrační značkou 3U1-4477, se kterým ujel k hranici s Německem. Podrobnosti přidává Jan Melša z policejního prezidia.
Dítě mělo v tu chvíli na sobě šedé tričko s dlouhým rukávem, s modrými pruhy, šedé tepláčky s červeným pruhem, na nohou růžové látkové botičky. Pod oblečením mělo bílé body s obrázkem krokodila na hrudi. Únoscem je muž bílé pleti, 180 až 190 cm vysoký, s krátkými rovnými hnědými vlasy, hovořící pravděpodobně německy, nebo se o to pouze snažil.
Česká diplomacie se snaží osvobodit Češku, kterou drží ve vězení syrská policie. Sandra Bitarová je dcerou české matky a syrského otce. Trvale žije v Sýrii. Rodina o ní nemá už 10 dní žádné informace.
Odešla na výslech a už se nevrátila. O důvodech, proč drží syrský režim už 10 dní Sandru ve vězení, se rodina jen dohaduje. Informace nemá žádné. Bratr Khalid ale vylučuje, že by jeho sestra byla aktivní v opozičním hnutí.
Vím, že pracovala mě na moc práce v reklamě. Ona mě nic neřekla, že by s nikým spolupracovala. A jestli něco dělala, tak to bylo jenom z lidských důvodů a ne nějak politických důvodů.
Tajná policie se o Sandru zajímala už na jaře, tehdy ji ale po výslechu propustili. Opětovné zatčení 32-leté ženy může souviset s aktivitami jejího otce. Ten je umírněným opozičním aktivistou a patří mezi kritiky syrského režimu. Jaromír Marek, Radiožurnál.
I po 14. porazil ve vzájemném zápase švýcarský tenista Roger Federer Rusa Južného. Ve čtvrtfinále Wimbledonu mu přitom povolil jen 5 her. Švýcar, který se v semifinále utká se Srbem Djokovičem, po zápase přiznal, že s takovou statistikou v zádech mohl hrát proti Južnému uvolněně.
Samozřejmě taková jednostranná statistika pomůže, zvlášť když je to někdo, s ním jste nikdy neprohráli. Máte pocit, že to on se musí snažit něco změnit. Vy jen děláte to, co na něj platilo v minulých případech, a když tak se přizpůsobíte. Ale každý zápas je jiný a neberu takové duely na lehkou váhu. Připravuju se jako na jakýkoliv jiný velký zápas.
Je tu zelená vlna radiožurnálu, kolony na D1 a v Praze stále ucpaná Poděbradská. Na 8,5 kilometru dálnice D1 směrem na Brno začíná kolona, popojíždí se až na 12. kilometru, kde je nehoda. Na dálnici D1 si postojíte také před Brnem směrem od Vyškova. Na kilometru 218 byla nehoda, ta už je na straně. Zdržení je tam kvůli řidičům, kteří zpomalují a prohlíží si nabouraná auta. Na silnici číslo 6 je uzavřená Jesenická křižovatka směrem na Karlovy Vary, je zákaz vjezdu. Podle řidičů tam ale není vyznačená žádná objížďka. Velmi hustý provoz je teď na silnici číslo 3 z Prahy na Tábora České Budějovice. Se silným provozem počítejte také na Strakonické R4 směrem z Prahy. A na silnici 52 z Brna na Mikulov počítejte s tím, že se na chviličku zdržíte u Novomlýnských nádrží. Tam totiž opravují silnici a tvoří se tam kolony. V Praze v Poděbradské je teď dlouhá kolona směrem ven z centra.
Prava ve směru z centra směrem na Černý most je na 5 od Harci až po křižovatku s Kubelskou. Je to jenom dlouhý.
Zavolejte i vy.
812 2012.
Zelená vlna. A víte kudy kam.
Zítra bude znovu oblačno až polojasno, zpočátku ojediněle, postupně na většině území přehánky a bouřky, nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů, na jihovýchodě až kolem 35. Slabý vítr v bouřkách přechodně zesílí. Odpoledne a večer se lokálně mohou vyskytnout znovu přívalové srážky, kroupy a silné nárazy větru. Po zprávách pokračují ozvěny dne s Veronikou Sedláčkovou.
Česko je v zajetí bouřkových pásem. Následky bleskových povodní řeší především na Klatovsku. Vědci hlásí, že zřejmě objevili takzvanou božskou částici Higgsův bozon. Vláda odmítla opoziční návrh, který zavádí přísnější postih pro žáky, kteří útočí na své učitele. A v Praze dnes vystoupí legendární Lou Reed. S následky nočních bouřek se potýkají lidé v některých částech republiky ještě dnes. Ucítila je například Vysočina, kde zůstaly pořádění živlu, polámané stromy, poškozené rodinné domy nebo elektrické vedení. Na Jihlavsku voda zalévala sklepy, například v Polné v Nerudově ulici, kde lidé prožívají každou bouřku s úzkostí, protože žijí v nejníž položeném místě ve městě.
Tady na Nerudově ulici v Polné se už zametá. Nánosy bahna z chodníků pomalu mizí a já mířím k jednomu z místních, panu Mirkovi, kterému tentokrát bouřka žádné škody nespůsobila.
Tenhlekrát nic, jako jo, to vůbec. Se to šlo po té druhé straně tamhle, protože tam je obský potok, že tam se to taky vylije jako ven a jde to po vrchu všechno ta voda, že jo. A kdo to má níž, no, tak se mu to do těch sklepů dostane. No, tady kandary ještě ten obrubník a taras, takže vlastně sem to nepřijde, jo.
Za to o něco níž ano. Úplně dole bydlí pan Štefan, který už má v garáži pro tyto případy připravené pytle s pískem. Tentokrát se o ucpání dveří do domu postarala jeho manželka. Vy jste si tady dali, koukám, ke garáži pytle?
Jo, po neskušenosti. Jo. Jo. Tam to vždycky už asi dvakrát natyklo do garáže, ale to je vždycky tak jednou, dvakrát za rok.
No aspoň, že tak. A tentokrát teda, jste to stačili nějak?
Jo, jo, jo. Manželka byla sama doma, chudera. No, po telefonu jsem ji naváděl.
Takže nosila pytle.
No, nosila pytle voda, no. To většinou jako je příprava vysoká, no už. Ty holíny nachystaný, všechno. Říkám, já jsem nebyl doma, já jsem přijel už po, jo, už tady ani voda nebyla a to, tak já jsem akorát, zavolal jsem hasiče, tak oni si přijeli potom a mamka tady nanosila pytle honem a dobrý. No.
Kromě Polné výjížděli hasiči z čerpadle také dolů k nad Jihlavou a Jihlavy a na Vysočině také hořelo. Po úderu blesku přišli o část střechy nad hlavou lidé z Moravských Křižánek na Žďársku. Hlavně na Jihlavsku padaly kroupy a těch se nejvíc bála paní Marta tady v Polné.
Na téhle bouřce bylo nejhorší asi to, že ty kroupy, že jo, to měl člověk jako strach. U zeťáka to roztřískalo truhlíky, všechno kytky, všechno měli pryč.
Popadané stromy i vymleté silnice nebo porušené elektrické vedení. I to po sobě tentokrát přírodní živel na Vysočině zanechal. Pro Radiožurnál Hana Mikulincová, Polná.
Tolik pohled na Jihlavsko. Bleskové povodně ale potrápily i Klatovsko, kde v noci muselo opustit domovy na 100 lidí a zřejmě v důsledku záplav zemřela 85-letá žena. Pocházela z Mochtína, kde je starostou Jaroslav Kanta. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane starosto, my jsme s vámi mluvili dnes ráno. Jaká je situace teď u vás? Jak se vám daří likvidovat následky velké vody?
Tak v současné době, zajedno vzhledem k počasí, které se vylepšilo, je poměrně slunečno, částečně vysychá to, co nadělalo neplechu, tak úklid je ve fázi, že zítra by mohlo být uvedeno do stavu skoro jako před nemovitostmi, před povodní.
To znamená, že lidé, kteří museli opustit svoje domovy, byli evakuováni v noci, už jsou většinou zpátky doma?
Lidé, kteří byli evakuováni, přečkali většinou noc ve svých nemovitostech, ale ve vyšších patrech.
Dobře, takže se prostě jenom vrátili a uklízejí.
Ano, strávili noc úklidem a v současné době se doplňují kontejnery a odváží na řízenou skládku, takže práce zdárně pokračují.
U vás na Klatovsku prý odhadujete ty škody, které způsobila povodeň, na miliony, je to pravda?
Bude to v milionech, protože jsou poškozeny jak mostky, tak komunikace, vodní toky i nemovitosti. Takže bude to v řádech milionů.
Jste u vás na povodně zvyklí? Byla včerejší blesková povodeň něčím výjimečná, nebo je to pro vás spíš běžná věc v létě nebo při silných bouřkách?
Byla výjimečná svou rychlostí. Svou rychlostí, s jakou nastoupala hladina. Na to tu zvyklí nejsme. Řádově od roku 2012, od roku 2002, nic podobného nebylo až teď 2012.
Ona vaše obec je prý na tom v tomto směru špatně, protože jaksi to povodí má tvar nálevky. Dočetla jsem se, že vlastně tam se stéká voda z okolních kopců. Je to tak? I proto se vám nedaří likvidovat ty následky tak, jak byste asi si předpokládali nebo chtěli?
Je to tak, ale většinou jedno povodí je silnější než druhý a současná bouře se zastavila a vylila přesně do té nálezky, jak jste řekla.
Připravujete se nějak speciálně na dnešní noc?
Dnešní noc už bude poklidná. Včerejší noc většina lidí, hasičů, vlastníků nespala. Pracovali jsme celý den a řeknu díky jak společnosti Adra, která dodala čistící prostředky hasičům, jak dobrovolným, tak hasičskému záchrannému sboru, bylo zvládnuto v krátkém čase to hlavní, aby jsme mohli dnešní noc klidně spát. Pokud nebude bouřka.
Doufejme, já vám přeju klidnou noc. Tolik starosta Mochtína Jaroslav Kanta. Naschledanou.
Naschledanou.
Je neuvěřitelné, že jsem se toho dožil, nechal se slyšet britský profesor fyziky Peter Higgs, když se na mezinárodní konferenci v australském Melbourne dozvěděl, že vědci z Evropské organizace pro jaderný výzkum objevili možná subatomární částici, jejíž existenci teoreticky vypočítal Higgsův tým před skoro půl stoletím. Proto taky dostala název Higgsův bozon a má se za to, že jde o jeden ze stavebních kamenů hmoty. Experti, kteří provedli několik experimentů na obřím urychlovači na švýcarsko-francouzské hranici, sice nevědí jistě, že zachytili právě Higgsův bozon. Prakticky jisté ale je, že narazili na novou částici. Já zdravím doktora Jiřího Dolejšího z Ústavu částicové a jaderné fyziky na Karlově univerzitě. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane Dolejší, s jakou pravděpodobností se tedy podařilo objevit Higgsův bozon? Jakou tomu dáváte šanci?
Ano, s velkou pravděpodobností a ta šance je samozřejmě obrovská. Signály pro to, že ta hledaná částice je na světě a že se nám ji asi patrně podaří najít, ty už se objevily na konci minulého roku, jenomže vzhledem k tomu, že ta částice se detekuje zprostředkovaně pomocí komplikovaného měření rozpadu jiných částic, tak to chce relativně velké množství zaznamenaných těch rozpadů, analýzu těchto velkého množství dat a teprve potom lze říci s dostatečnou jistotou, že ji opravdu máme. A vzhledem k tomu, že to je úkol, který jsme slibovali, že splníme s grantovým agenturám světové veřejnosti a že teď je léto, ve kterém probíhají vědecké konference, například ta zmíněná mezinárodní konference v Melbourne, tak jsme cítili povinnost nahlásit, jaký je současný stav. A současný stav je, že takový, že jsme si skoro jisti, že tady máme novou částici, ale pro tu absolutní jistotu zbývá ještě ověřit, že má všechny takové vlastnosti, jaké už dlouhá léta pro právě Higgsův bozon jsou předpovídány.
Proč má Higgsův bozon ten přívlastek božská částice, ten se dnes hodně často cituje. Jaké má místo ve fyzikálních teoriích ve stavbě hmoty?
Tak název božská částice má, protože ho někdo řekl, co tento název řekl, že se to médiím zalíbilo. Ale ta částice je velmi důležitá, protože je to svědek takového teoretického mechanismu, který se na první pohled může zdát velmi nepravděpodobný, ale který zdá se, že příroda s námi spolupracuje a skutečně to tak dělá. A to, co je podstatné, co dělá, že tím mechanismem prostě dává hmotu, nebo vytvářejí se hmoty jiných částic, těžších částic. A ten Higgsův bozon je právě, řekl bych, svědek toho, nebo je to jeden z důsledků toho mechanismu, takový jasný důsledek, že to opravdu tak funguje.
Je tento objev důvodem přepisovat učebnice fyziky?
Tak učebnice fyziky zpravidla jednají o jednodušších věcech a rozhodně to není přepisování, ale je to naopak potvrzení takového tomu, čemu dneska říkáme standardní model, prostě standardní obrázek teorie, který se vyvinul zhruba v druhé polovině teda minulého století, a který popisuje, jak ten svět je složen z částice, jak ty částice spolu interagují, až to nakonec skončí, takže jsou z toho lidi a celý ten svět okolo nás.
Vysvětluje Jiří Dolejší z Ústavu částicové a jaderné fyziky Pražské matematicko-fyzikální fakulty. Já vám děkuji za váš čas. Naschledanou.
Naschledanou.
Zpravodajové,
reportéři,
experti,
aktéři hlavních událostí dne.
Od pondělí do pátku po 18. hodině.
Ozvěny dne.
Ozvěny dne.
Na Radiožurnálu.
Vláda dnes odmítla novelu trestního zákoníku, s níž přichází ČSSD, a která má víc chránit učitele. Navrhovaná změna počítá s tím, že agresorům útočícím během vyučování by hrozila vyšší trestní sazba. O předloze budou i přes odmítnutí kabinetu hlasovat poslanci. Ovšem s tím, že koalice upozorňuje na možná úskalí. Rostoucí agresivita žáků by se podle ministrů měla řešit prevencí, ne přísnějšími tresty. Podle premiéra je navíc možné už teď chápat násilí na učiteli při vyučování jako přitěžující okolnost. Mluvit o tom budu s poslancem za ČSSD Ivanem Ohlídalem, který je jedním z předkladatelů návrhu. Dobrý den.
Dobrý den.
A s předsedkyní školského výboru sněmovny Anou Putnovou z TOP 09. Dobrý den.
Dobré odpoledne.
Pane poslanče Ohlídale, proč zejména předkládáte zmíněnou novelu trestního zákoníku?
Hlavním důvodem pro předložení tady této novely trestního zákoníku je to, že jsme chtěli zlepšit pracovně právní postavení učitelů v praxi. Především v otázkách právě agrese vůči těmto učitelům při výkonu praxe, při výkonu povolání.
Jakých trestných činů by se mělo týkat to zvýšení trestní sazby, které navrhujete?
Například fyzického napadení žáky, ale nejen žáky, samozřejmě třeba jejich rodiči, případně jinými lidmi. Samozřejmě v tom výčtu těch trestných činů je například i vražda a tak dále. Čili jedná se o zlepšení jejich pozice a jakési ochrany právě při těchto negativních společenských jevech, které se týkají jejich činnosti, jejich práce.
Paní poslankyně Putnová, co si myslíte o zmíněném návrhu, který tady ve stručnosti popsal váš kolega, pan poslanec Ohlídal?
Já vítám to, že se téma agresivity ve školách, které je zaměřeno na učitele, stává celospolečenským tématem. V minulosti jsem na to několikrát upozornila v článcích v médiích a skutečně jsem ráda, že se o tomto problému budeme bavit. Pokud jde o tu samotnou novelu nebo představu, jak by se to mělo řešit, přikláním se k názoru, že by bylo třeba posílit roli učitelů, pravomoci ředitelů a také pravomoci školských rad, tedy ty preventivní části, ve kterých bychom zajistili, aby učitelé měli lepší podmínky pro plnění svého povolání, nikoliv formou represe.
Připouštíte tedy i vy, paní poslankyně, že chování žáků se natolik zhoršilo, že je potřeba něco s tou současnou situací dělat s postavením učitele?
Ano, já jsem se k tomu několikrát vyjadřovala už jak v učitelských novinách, tak i v jiných odborných časopisech, protože si myslím, že je to ukázka současné společnosti. Děti nejsou horší, než jsme my dospělí, ale pravda je, že mnozí jejich rodiče si práva dítěte vysvětlují jako naprostou anarchii a tam si myslím, že je třeba, abychom postavili jednoznačně se za učitele, za ředitele a vyžadovali kázeň a disciplínu ve školách.
Pane poslanče Ohlídale, když tady paní poslankyně mluví spíš o posílení té preventivní složky, to znamená, ten status učitele by posílil, ale bez toho, že by se zvyšovaly tresty pro žáky, to podle vás není lepší cesta?
No, ta cesta se byla už, nebo snaží se ji uskutečnit různí představitelé další dobu a k ničemu nevede. O té prevenci se více mluví, než se jedná, a navíc ta prevence, která byla jakoby zrealizována, tak se ukazuje, že je v podstatě neúčinná. Právě ty agresivní útoky, a to nejen ze strany žáků na učitele, se v poslední době výrazně stupňují. Dá se to doložit i některými konkrétními případy. Takže prevence, zvyšování prevence, to jsou spíše řeči těch lidí, kteří v podstatě chtějí zachovat status quo, to znamená v podstatě tu stejnou situaci. Paní předsedkyně Putnová mě dost překvapuje, že změnila názor, protože když jsme tu novelu předkládali, tak když jsem s ní seznámil, tak s ní v podstatě souhlasila a říkala, že je vždy pro zlepšování situace učitelů, pro zlepšování jejich pozice při své výuce. Teď zřejmě přistoupila na argumentaci vlády, která
To asi budeme muset nechat na názoru paní poslankyně Putnové. Já se jí ostatně chci zeptat, jestli když koalice navrhuje zlepšit sociální práci, prevenci na školách, ostatně vy to také říkáte a zdůrazňujete, že je to důležité, na to ale je potřeba dost peněz. Myslíte si, že se najdou v rozpočtu? Nemyslím paní poslankyni, protože jako zástupkyně koaliční strany by mi, pokud by mohla odpovědět.
Odpovím na to a ještě se vrátím k té předchozí otázce. Já se stavím za práva učitelů a mohu odpovědět, že naprosto jednoznačně chci, aby se zlepšila jejich pozice, ale poté, co jsem si nechala udělat právní rozklad, tak se obávám, že ten návrh může být kontraproduktivní a učitelé se dostanou do situace, kdyby byli chráněni o něco víc než ostatní zaměstnanci v řadě problematických provozů v prvolíniových pozicích na úřadech práce a podobně. Úředníci a podobně. To je první věc. A druhá věc je, ta trestní odpovědnost je spojena s hranicí 15 let. A pokud vím, a bohužel jsou takové případy, že děti jsou vůči učitelům agresivní a jsou to teenageři, kterým je 12-13 let, takže skutečně, jak si ta myšlenka vrátit kázeň a disciplínu do škol, tu jednoznačně podporuji a chtěla bych, abychom na tom společně pracovali.
Dobře, ale budou na to peníze, paní poslankyně, to je ta moje otázka.
Myslíte si, že to není až tak otázka peněz? Naprosto ne. Tady jde o to, aby učitelé se nestali fackovacími panáky.
Dobře, ale
jak rodičů.
Ta cesta je asi složitá.
Ano, ale není to otázka peněz. To je otázka celospolečenského postavení, jejich prestiže, toho, jak se veřejnost staví a dívá na učitele. Nakolik se dává za pravdu obecně rodičům a nakolik je autorita učitelů ve škole zpochybňována. To jsou věci, které s penězi nutně nesouvisejí. To je věc společenského klimatu.
Podotýká poslankyně za TOP 09 Anna Putnová a děkuji taky poslanci za ČSSD Ivanu Ohlídalovi, že si udělali čas. Díky, nashledanou.
Nashledanou.
Nakonec pro vás máme jednu pozvánku na dnešní večer na koncert do Pražského divadla Archa. Vystoupí tam jedna z výjimečných postav v historii roku, Američan Lou Reed. Jenny said when she was just 5 years old, there was nothing happening at all. Every time she puts on a radio, there was nothing going down at all. Někdejší frontman legendární skupiny Velvet Underground a další čtyři muzikanti zahrají v Arše v rámci letního turné od Velvetu po nové album Lulu, které Lou Reed nahrál se skupinou Metallica. V Česku sice není poprvé, pro pražské publikum je to ale vzácná návštěva. Poznamenává Tomáš Turek, šéfredaktor našeho sesterského hudebního rádia Wave.
Reed už nevydává tak rychle a frekventovaně alba, jak tomu bylo během jeho kariéry dřív, i když vydává spíš takový meditativní, experimentální záležitosti, který se vlastně ani k jeho fanouškům, který nejsou úplně srdcaři, nedostanou. Celé to turné se jmenuje From Wii to Lulu, což signalizuje, že je to repertoár od jeho první kapely slavné Velvet Underground až po tu kontroverzní desku Lulu, kterou vydal loni na podzim s Metallicou, za kterou byl novináři skoro až popraven.
Bude tam nějaké překvapení?
Překvapení je v tom, že má docela bohatou kapelu. Rozhodl se, že přizve i právě umělce nebo muzikanty z té své experimentálnější polohy ze skupiny Zeitkratzer, kteří s ním dělají spíš jenom takové hlukové, skutečně experimentální avantgardní záležitosti.
Ty už si řekl, že za spolupráci s Metallicou dostal poměrně dost naloženo od hudebních kritiků Lou Reed, ale on se k tomu stejně hlásí. Je to tak, když se i v Praze rozhodl vystoupit s tímto projektem?
On sice říká, že je mu to jedno, že mu na názorech novinářů nezáleží, ale sami členové skupiny Metallica zase prozradili, že až ta přílišná negativní reakce ho docela zasáhla.
A podle tebe, co stojí za zmínku z té poslední tvorby? Co opravdu může přežít, i když teď třeba není úplně doceněné?
Já si myslím, že právě i na té desce, která rozhodně není jednoduchá na poslech, na té Lulu, která je vlastně akorát převedením textu z divadelní hry, kterou napsal s Robertem Wilsonem pro berlínské divadlo a původně mělo elektronický podklad, tak právě texty, které Lou Reed napsal, tak ty určitě stojí za to. Ačkoliv jsou podány tak hodně nekompromisně nebo syrově, on se s tím tam skutečně nemaže. Jinak on moc teď netvoří, jakoby se stáhnul do svého rodinného života, který má s Laurie Anderson, s další významnou newyorskou umělkyní.
Ty jsi se, Tomáši, s Lou Reedem setkal osobně při jeho předchozí zastávce v Praze, jsi měl možnost ho doprovázet. Bylo to náročné v mnoha směrech, nebo jaké to vůbec bylo?
Nejdříve jsem se bál, že po té zkušenosti, která měla přijít, která se mi naskytla, takže vyhodím celou tu sbírku jeho desek z okna, ale protože jsem tušil, nebo ta pověst, která ho předchází, je tak negativní, tak jsem věděl, že on k lidem nejdříve přistupuje, tak jakoby z odstupu, velmi z odstupu, a po těch třech dnech, co jsme se stýkali, tak nakonec byl velmi milý a roztál, jak se říká, a pamatuju si na to už dneska jenom pozitivně, takže vzhledem k tomu, že jsme většinou času skáněli hodinky, tak je to přinejmenším docela zajímavý zážitek.
Lou Reed bude taky hostem několika letních festivalů. Letos v létě pojede například na Slovenskou pohodu. Je to výjimečné v jeho muzikantské generaci?
Není to tolik výjimečné, on na festivaly jezdívá, ale myslím si, že se teď ocitá v kontextech, který mu třeba nemusí úplně sedět. On je headlinerem zároveň zítra na Trenčínské pohodě na Slovensku, kde bude jen v kontextu třeba takových těch mladých indie popových jakoby nezávislých hvězdiček. A myslím si, že tahle scéna si z něj právě občas dělá trochu legraci, právě už jenom kvůli té spolupráci s Metallicou a tak dál. Myslím si ale, že on to nepocítí, protože on si je zkrátka jako všechny ostatní bude držet od těla.
Po dnešním koncertu Lou Reeda v Praze jsem mluvila se šéfredaktorem hudebního rádia Wave Tomášem Turkem. Ozvěny dne končí. Témata z této relace najdete zpracovaná na webu zprávy.rozhlas.cz. A ještě krátce, co pro vás Radiožurnál chystá dál. Za chvíli po zprávách začíná Sportžurnál s Terezou Jelínkovou. Po 8. nabídneme přímý přenos ze slavnostního koncertu Večeru lidí dobré vůle z moravského Velehradu. Pak vás večerním Radiožurnálem provede Tomáš Voženílek a hostem Jany Klusákové v pořadu Nad věcí. Hodinu před půlnocí bude spisovatelka a dramatička Daniela Fischerová. Pěkný večer vám přeje Veronika Sedláčková.
Vzhůru na cestu po romantické hladině řeky.
S Terezou Kostkovou, Lukášem Vaculíkem a mnoha dalšími.
Seriál Proč bychom se netopili?
Druhá část Maruška ve 20 hodin na jedničce.
Jak se vyvíjejí osudy dvou sester, Miluše a Olgy, které se setkaly prostřednictvím televize?
Změnil se jim život? Cyklus Pošta pro tebe, návraty ve 20.55.
Na dvojce oslava svátku svatých Cyrila a Metoděje. Přímý přenos bohatého slavnostního koncertu ze staroslavného Velehradu. Večer lidí dobré vůle ve 20 hodin. Může se člověk vzepřít krutému osudu a překonat nástrahy zla dobrým skutkem? Filmový příběh je moderní variací na jednu z pohádek Boženy Němcové. Ocas ještěrky ve 22.10. Středeční večer z pořady České televize.
Dvojka České televize uvádí každý týden dva výjimečné cykly. Velikáni filmu nabízejí každé pondělí a pátek setkání s režisérskými legendami a jejich snímky. Každé úterý a neděli vás chodníky slávy zavedou ke světovým hvězdám. Gregory Peck, Sophia Loren, Dustin Hoffman, Robert Redford a další. Herecké koncerty a díla náležející Zlatému fondu světového filmu. Na Dvojce si vybere každý ctitel filmového umění.
Než vyrazíte autem po Evropě,
poslouchejte Radiožurnál.
Mám se bát o své auto, tedy jak kvalitní jsou v Rumunsku silnice.
Kde otevřeli tunel,
kde zaplatíte mýtné
a kde natankujete levněji.
Řidič musí být velmi opatrný, protože turečtí řidiči neradi dodržují jakákoliv pravidla.
Na co si dát pozor na dálnicích
a na co ve městech.
Velmi aktuální
zkušenosti a postřehy našich zpravodajů i dopravních expertů UAMK.
Autem po Evropě.
Každý den v 15.50 na Radiožurnálu.
S námi se v Evropě nestratíme.
Radiožurnál je 19 hodin. Zprávy a Kateřina Cousirisová. Krach další cestovní kanceláře. Global Tour má u moře téměř 200 klientů. Policie pátrá po nemluvě.